Joe Biden, tonyongon jamana nyemogo ya dankan la, ni sambiduru ndurudu, bina ke muso foloye, ni uye sebaya soro novembru kalu kile saba kalafili la. Ako barosiki damine la, Ameriki jamana deun, ye ko chene bela chejugu o seria jamana nyemogo ya marali konona la, jamana tariku konona la. Afadema, Mike Pence, ni sambiduru ni kelendo, ye ajabi, ko Ameriki jamana nyemogo, ye walia ke munyogonama delika ke Ameriki jamana nyemogo sife. Ako aye uka jamana dambo datugu ni shin jamana ye. Sandaminela, aye Harris Jalaki ni Ameriki jamana deun galabu fagali ye. Kanye shin finyebana fura mumbe labeni la sisan. Kile segin Ameriki jamana nyemogo Donald Trump ni sambi olon flani nani. Odo, ni afadema Joe Biden ni ale sambi olon flani olon fla. Ka foroba barosigi kofe ni alabana nyon dalaminela. Nunuka barosigi adaminela basigi konna la nga ni kuma gelewi. Nafawere dona barola kabini afurako korona bana ayira Donald Trump la ni aladara kile saba konona la dogo kun temenena. Mike Pence ni Kamala Harris nunu flabe jamana nyemogo ya danka o nofe ni alebina jamana nyemogo norobla. Ni atayala walma ni adesera. Dogo kunani, yani kalafliche, banaye ayere ladun Salt Lake City ni alebe Utah marala uka barosigi keneka. Yere tangala, were oblala jamana nyomogo dankawa ani wasaden ni nyogonche. Ani ka umabo nyogona ni metre nani. Donald Trump, mumbe frakeli la alibi, amason kuka barosigi ke. Fien sirafe, ni afadema keye Joe Biden, amason saria ani lanyini, munu kera kalata labeni jekulufe.